nodarbību dalībniekiem tik skaidrot droši braukšanas tā pamatprincipi, kā arī veidot izpratni par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējušiem faktoriem ziemas apstākļos, kā arī par šķēršļa apbraukšanu, jeb izvairīšanos no avārijas, tādos gadījumos, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams, tātad, ja bremzēšanas ceļš ir pārāk īsts līdz kaut kādam šķērslim nosacītam, jeb nosacītai sadursmei. Tāpat katram interesantam individuāli tiks sniegts skaidrojums par automašīnu riepu stāvokli, vecumu, nodilumu. Nodarbība ilgums būs 1 stundu un 30 minūtes, kur sāksies ar nelielu tādu teorētisko ievadu, teiksim, tieši pa droši braukšanas tiem pamatprincipiem. Un pēc tam jau visi pasākumu dalībnieki varēs droši un drošā veidā, drošā vietā paši izmēģināt un apgūt šīs droši braukšanas tos pamatprincipus.